Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio efiri orqali uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Aziz ota-onalar, inson qanchalik harakat qilmasin, bola tarbiyasida baribir muqaddas kitobning o'rni boshqachadir. Chunki undagi har bir so'z qilich kabi o'tkir, insonning suyak-suyaklarigacha kirib boradi. Juda yaxshi bo'lardi agar farzandlarimiz muqaddas kitobni yaxshi o'rgangan bo'lsalar. Agar bolalarimiz Dono Sulaymonning Hikmatlar kitobini bilsalar, ularning to'g'ri qadam bosishlari uchun birinchi yordam shu bo'lar edi. Har kuni bolalarimizga va oilamiz davrasida Sulaymon Hikmatlari kitobidan o'qib o'rganish katta yordam beradi. O'qigan paytimizda savollar orqali bolalarimizga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'lardi. Shunga e'tibor qaratishimiz kerakki, beriladigan savollarimiz faqatgina ha yoki yo'q degan javobga asoslanib qolmasin. Har bir savollaringizga bolalar kalomdan javob topishlari va o'ylab ko'rishlari ularning ruhiy bilimini oshirib boradi. Bu esa kelajakda ularning iymoni mustahkam bo'lishining garovidir. Agar oilangiz davrasida kalom o'qish uchun yetarli vaqtingiz bo'lmasa, har kuni farzandlaringiz uxlashidan oldin ular bilan birga Hikmatlar kitobidan o'qishga vaqt toping. Shundan keyin ularga o'ylashlari uchun ayrim savollarni bering. Bolalar aynan shu savollar ustida o'ylab o'zlari uchun to'g'ri qaror chiqarishlari uchun bu katta yordam bo'ladi. Bu joyda bir muhim omil mavjud. Ertasi kuni yoki ertalab albatta bergan savollaringiz to'g'risida so'rab ko'ring. Bunday yo'l tutishning o'zi albatta bolalarimizni yaxshilik va yomonlikni farqlashlari uchun yetarli emas. Har bir ota-ona o'z farzandlari uchun doimo Xudovandga iltijo qilishlari yaxshiroq bo'lar edi. O'zimiz Xudovandning kalomini qanchalik sevib o'qisak va Xudovand xohlaganidek yo'l tutsak, bolalarimiz buni ko'rishadi va ular ham xuddi sizdek yo'l tutishga harakat qilishadi. Bu esa bolalarimiz uchun eng samarali darslardan biridir. Bundan tashqari, bolalarimiz o'zlari to'g'ri qaror qilishlariga o'rganishlari lozim. Chunki ular har kuni, ayniqsa maktablarda Xudovandga qarshi bo'lgan muammolar bilan to'qnash kelishlari mumkin. Shunday paytlarda bola o'zining to'g'ri qaroriga asoslanishi lozim. Shu o'rinda bir misol. Yaqinda mening kichkina o'g'lim maktabdan kelib, avval juda sevib, hurmat qilgan o'qituvchisini bilimsizlikda ayblay boshladi. Men sababini so'raganimda u shunday deb javob berdi. Nahotki o'qituvchimiz bilmaydi butun dunyo va undagi hamma narsalarni Xudovand yaratganini. Shunda men va onasi nima uchun o'qituvchi shunday deb aytganini sababini bolamizga tushuntirishga harakat qildik. Aziz ota-onalar, bolalarimizning turli savollariga ularni qoniqtiradigan to'g'ri javob topishga harakat qilaylik. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.